Uray pa'y nukuna ang tayo nga dagiti kanta ni Solomon kat may sanga libro maipanggap iti panagayan aya. Dahito kat naglaon mo iti napintas nga ladawan kan mensahe, maipanggap iti mensahe ni Apo tayo nga Hesukristo. Dahito iti kangrunaan nga nakaigibusan ti adal tayo itagagayang. Dito'y programa tayo nga napaulwan, Bagnos iti Biag.
Umayagin ka, baliwang to'y puso. Kuma agayus grasya ang kapo ken ka auma amwa dagiti pagka kapuya mapunas nanto.
Yung masarakan tayo iti libro iti kankanta ni Solomon. Ito muna ang kapitulo, may kasangapulukit upat aging gaiti may kasangapulukit pito nga bersikulo. Basan tayo iti may kasangapulukit upat nga bersikulo, kitkas to iti kunana. Nay ayatag, iso kanyak tikas sangkaraay dagiti sabsabong tikandaroma, kadagiti kabubasan ti engadi. Ti sabsabong iti kandaroma nga nadakamat dito yung gayam, kit iso diay mauawagan iti cypress nga mula. Iti sabaling nga pataros kat na inaganan da ito'y kasbaling nga sabong. Amuyo kat napasnag iti panagadal dagiti iskolar, may panggap ka dagiti mula ken kay kayo nga nadakamat dito'y nga libro. Na ito'y nga kita iti kayo kas kunada kat iso dagiti kaaduan nga dumakdakkel sa diaparte iti Palestina ken Turkey. Itagat ulitan tayo nga kitaen iti panakaipada iti da ito'y nga kayo iti kandaroma, wenno Cypress, iti nobyo. Kunana, ni ayatag. Iso kanyak tikas sangkaraay dagiti sabsabong tikandaroma, kadagiti kabubasan ti engadi. Ti lugar nga nadakamat ditoy nga engadi, katada iti makinbaba nga pasit iti didsi. Daytoy ti maysa kadagiti na idumduma nga oasis iti litang, gaputa adu dagiti ubog sa jay. No malagipyo gagayem ket, dito nga pasuit iti naglimlimingan ni David, idi nga an-ano pa'y isuna ni Saul. Dito kat may isa nga napintas nga paglimangan, gaputa dito kat adudag iti nalimang nga pasuit kadag iti tanap. Dito nga pasuit kat adudag iti napipintas nga mulmula nga dumakdakal, kat kas panang iladawan dag iti napanin sa jay. Kunada nga nagpintas nga buyaan iti pan nakaipatangan iti litang, gapo iti makayayo kin makapabangar nga berde nga maris na. Kit kasto iti pan nakailadawan tinobyo. Isuna ko na nakit kasang karaay dagiti sabsabong ti kandaroma, kadagiti kabubasan ti ingade. Isuna kit kas kadagiti narukbus nga kaykayo nga naintar iti tenga iti litang, nga daan makayayo nga ayamuom. Niapo tayo nga Isus nga isumit iti ayatan tayo. Kit iso iti nairepresenta ditoy kas makayayo iti kinapintas na kin makapabang arti kinabang luna. Kit napanunot tayo ka din gayem. No kasano kapintas ken kabanglo ni Apo tayo nga Isos, dito'y nasipngit ken napudot nga lubong tayo. Isuna kat bimaba manipod na dayag nga langit, kat nagbaling nga tao nga kaskada tayo. Isuna kat sinulisog mat ti Diablo nga kaskada tayo, ngamsan isuna nga nagpaituray iti daytoy. Nalabit kat malagip yu iti daan nga tulag, nga ti daton nga taraon kat ibagina ti personalidad ni Kristo. Daytoy nga tinapay kat na aramid manipod iti arena nga napintas iti panakamasa na. Daytoy kat awan iti nagaspang wenno bimsog nga pasit na. Gaputa daytoy kat na aramid nga si Anos. Kinapudno na, no maikumpara tayo daytoy iti masakit at napasit tayo nga bimsog kan nagaspang. San tayo nga daknakamaten iti na pisikalan? Ngam iti psikolohikal nga aspeto. Amin tayo nga mingagayim kat at napakapilawan na at na nagbasulan na. Kinapudno na amin tayo kat adda nakaidumaan na. Naminsan kat adda may isang lalaki nga nagkuna. Among gayam amin tayo kat adda nakaidumaan na. Adda may isang nakangag nga pada ng agtutubo kat kuna na kenkwana. Sa anak nga mamati iti day tanga kunam gayam. Panagpunag kat awan iti anyaman nga nakaidumaak. Adda man saludsudok ken ka kunamat iti muna nga lalaki. Anya kadi iti ususarom nga pangkiwar iti kapem. Kanawan kadi wenno kanigid kunana. Tikang nigid nga imak iti us-usarak nga mangkiwar iti kape kuna ti lalaki. Dayta ti may isa nga mangipakita nga adda na kaidumaam ka dagiti sa bali. Gaputa kaadwan na kit kanawan iti us-usarinda, kas kanyak. Kit kutsara iti us-usarin may saan nga ima, kuna iti muna nga lalaki. Iso nga amin tayo kit adda na kaidumaan na gagayom. Adda pakapilawan na. Ngam ni Apo tayo nga Isus kit awan anyaman nga pakababalawan na. Iti iso amin nga aspeto. Iso na kat perpekto ka nananay. Kat iso na iti nang ibagaan ni Juan, iti libro na iti munang kapitulo, may kadapulo kat sa mga versikulo, at to'y ti kordero ti Diyos, amang ikat ti basol ti lubong. Nudanggan tayo iti apukit, agbyag ti kararwa tayo gayam. Kasamat nga kinati salmista iti libro iti salmo, iti may katalupulo kat upat nga kapitulo, may kawalo nga versikulo, o na namin nyo kat kitaan nyo taniyawi na imbag. Nagasat ti tao ako mamang kankwana. Niapo tayo nga Isus kat may samat nga sagot kandaton. Basan tayo man ti kunana iti libro iti Efeso, iti may kalimang kapitulo, may kadwang versikulo. Kunana, kat magna kayo, babaen ti ayat. Akasmat ni Kristo, inayat na kayo, kat intud na ti bagina, gapu kada tayo, kasagot kandaton. Anasaya musom ti bangluna, iti Diyos. Niapo tayo nga Isus iti tuduan iti daton nga mapuuran nga agpangato sa dyalangit. Dahito kat iparang na iti kinapudno. Nga ti Diyos kat nananay iti panakapnek na iti naaramidan ni Apo tayo nga Isus kada tayo. Kas kuna na iti libro iti Matyo, iti may katlong kapitulo, may kasangapulo kit pito nga versikulo, dahito iti dungdungwak nga anak, apakaragsakak unay. Awan iti sinuman nga nangibagaan ti Diyos iti daytoy gayam. Niapo tayo nga Isus lang iti nangibagaan na iti daytoy. Gaputa iso na lang iti nakatumpal iti amin nga pagaytan nga nakapnag iti Diyos. Da tayo nga igayam. Makuna tayo kadimat nga mapnag tayo kan Apo tayo nga Isus. Panagkunag kat, saan nga mapnag dagiti kaaduan ka na tayo? Ado dagiti tatawit ta nga padasin da iti amin nga wagas nga amuda tapno padasin da nga biruken iti kunkunada nga panakapnag. Biruken da daytoy babayan iti panagpabaknang da. Babayan iti pananggunod da iti posisyon ken turay. Padasin da nga biruken da ito'y kadag iti pagsmanda ken pagliwliwaan da. Padasin da nga mangpadas kadag iti baro nga banag. Ngimkas ken Solomon, sanda nga masarakan da ito'y. At damit dagiti namati nga mangpadas nga mangkabisado kadagiti mechanics ken impormasyon, may panggap iti nasantuan nga surat. Nga malabsanda iti panangamukin ni Apo tayo nga Jesus mismo. Mabalin nga adu dagiti amudang impormasyon ken doktrina, may panggap iti nasantuan nga surat. Ngam di kinapudo na kat, sandangam amu ni Apo tayo nga Jesus. Sumyan tayo man nga basain iti may kasangapulo ket upat nga bersikulo nga kunana. Nay ayatag, iso kanyak tikas sangkaraay dagiti sabsabong tikanda Roma, kadagiti kabubasan tiin gadi. At dapay may isa nga naidumdum mga simbolo itinadakamat nga sangkaraay dagiti sabsabong tikanda Roma. At akanayon nga panangyunay-unay itinsantuan ng surat, may panggap iti panagbaling nga bugbugtong ni Apo tayong Jesus. Iso na iti bugbugtong, may isa nga anak iti Diyos Ama. Iso na lang iti may isa nga naimbag nga pastor. Iso na iti bugbugtong nga pudno nga sanga. Iso na lang iti bugbugtong nga naindaklan nga silaw iti lubong. When gagayam, ni Apo tayong Jesus iti bugbugtong nga nananay nga daton, may paay kadag iti basbasol tayo. Iso na lang iti may sanga dalan, may sanga kinapudnoken, may sanga biyag. Na ito nga kinaperfecto na kat agnanayon gagayam. Iso nga kunana dito nga, iso na kat may sanga sangkaraay dag iti sabsabong tikanda Roma. At da panagmay sa kankwana. Ngam agda amin kankwana. Amin nga kita iti parabor kat, ag may sanga nagupgup iti kurdero ti Diyos gayam. Kankwana kat, makita tayo iti pamati ni Abraham. Tiki na pakumbaba ni Moises. Tiki na regat ni Elias. Tiki na santo ni Job. Kanti ayat ni Juan. Amin da gito'y kat, nananay kankwana. Babaan kan Apo tayo ng Jesus kat, masarakan tayo tiki na pudno. Makita tayo tiki na lintag. Tiki na sirib. Ti ayat. Kinaman na nga asi. Kinadayag. Kinaturay. Kinabilag. Kinapakumbaba. Kinaanos. Kinasanto. Kinamanagparabor. Panagkunakit, kurang dagiti balikas nga mabalin tayo nga ibaga. May panggap kin Apo tayo nga Jesus gayam. Ngam amin dagito'y kat, mangiladawan kin mangdakamat iti kababalin na. Ti kinananay na. Ni Apo tayo nga Jesus kat, iso iti iso amin. Kat na ita iti nakaskas daw ang kinapudno. Ita kalpasan iti panangyibkas tinobya iti panangdayaw na itinobyo. Kuna tinobyo kenkwana. Basan tayo iti may kasangapulo kat limang versikulo. Agtoy, sika na imnas ka. Dagiti matam, kakasdala kadagiti pagaw. Daytoy nga rod iti sungbat tinobyo gayam. Kunana, agtoy, sika na imnas ka ayat ko. Agtoy, sika na imnas ka. Tinobya iti nagkuna iti itinobyo nga, kita anak, napugutak, nangisitak, gaputa na ibilagak iti init. Namitakit kunamat tinobyo kankwana. Sika na imnas ka ayat ko. Agtoy, sika na imnas ka. San aya nga pudno nga makaparagsaken makayayo nga mga ganda ito'y gayam. Ti iglesia nga bukbuklen dagiti namati. Nga iso iti nobya ni Apo tayo nga Jesucristo ket nagbasol. Da ito'y ket saan nga kabailan nga bayadan wenno mawaswas iti si asinuman. Nga mabalin tayo iti agbabawi ken agkumpisar. Kasi iti kinunan ni Daniel iti libro na. Iti may kasam nga kapitulo, may kalima nga bersikulo, kasto iti kunana, nakabasol kami, ken nagaramid kami, asi ulpit, ket nagaramid kami, asi dadangkes, ken simukir kami, asi miyasi kami mutlaeng, kadagiti bilin mo, ken pagalagadam. Dito yung mat iti masapol nga ikumpisar iti may isang anak ti Diyos gayam. Ngam ni Apo tayo nga Isos ket, makibabaet kada tayo. Kunana iti libro iti Juan, iti may kasangapulukit pito nga kapitulo, may kanong nga bersikulo, kunana, impalawag ko tinagan mo, kadag iti tao nga inted mo kanyak, ito'y lubong. Kukwam ida-idi, kat inted mo ida kanyak, kat sinalimat matanda, tisaom. Daytoy iti kararag iti na nga to nga pa di Diyos Ama gayam. Gaputa at datayo kan Kristo, kat sana tayon nga okumenti Diyos, gaputa napakawanan dag iti basbasol tayo. Nawaswasan iti kaibatugan iti naramidan tayo nga basol. Iti pakaistoryan iti Israel ket, amu tayo no kasano iti panangsango ti Diyos kadagiti tattao na. San na nga pinalabas dagiti basbasol da? Ngam san na nga pinalubusan iti manangalilaw nga ni Balaam nga ilunod nat Israel. Nakita nat Israel ken Kristo. Ket kastamat iti panangkita ti Diyos kadatayo itagayam. Iso nga kunana, sika na imnas ka, ayat ko, adtoy, sika na imnas ka. Ti sekreto iti kinapintas naket daytoy. Kunana, dagiti matam, kakasdala kadagiti pagaw. Sanaya nga ammo tayo nga ti kalapatiket, kanayon nga mga simbolo iti kinapakumbabaken kinaawan tulaw na. Daytoy ket, may isang simbolo iti kapyakental na. Ti panangkita na ket, diretso, ket kanayon nga nakapokus daytoy. Ipawat na daytoy, nga ti mata ti babae ket, sikikita laang kenkwa na. Daytoy ket mga ipaawat iti panagkumit na, ken kinapudno na iti nobyo. Ti mata na ket saanen nga kumitkita pa iti sabali, gapu ta mapnet isunan kenkwa na. Ti pintas na ket agparang, gapu iti panagayat na iti nobyo. Isungarod nga kunada nga, ngano ti may isang tao ket agayayat, ket pumintas isuna, wenno tumaer isuna. Kuna ni Apo Jesus iti libro iti Matyo, iti may kanum nga kapitulo, may kadapulo ket duaken, may kadapulo ket talo nga bersikulo. Ti mata ti panakasilaw ti bagi, nuna salunat ti matam, nalawag ti entero abagim. Ngem no saan ang nasalunat ti matam, nasipnet ti entero abagim. Isot gapu na ano nakodrep ti silaw mo, anyan a kinasipnet. Ti may isa nga namati nga awanan iti nasalunat nga mataket, saan nakatnuman nga makita iti kinapintas, ken kinadayag ni Apo tayong Jesus gayam. May naigiti da ito ikat, kunana iti libro iti Matyo, may kasangapulong kapitulo, iti may katalupulok at pito nga versikulo, tidakdakkel ti panagayat na iti amana, wenno iti inana, ngam ti panagayat na kanyak. Saan a may karing agbalin nga adalak? Tidakdakkel ti panagayat na kadagitan nakna, ngam ti panagayat na kanyak. Saan a may kari, ngagbalin nga adalak? At da napatig nga, saludsud nga masapul nga sungbatan tayo itagayam. Ti matatayo kadikit, nakaiturong kan Apo tayo nga Isos. At da ka din nasalun at nga matatayo. Tapno, makita tayo ti kinadayag ni Apo tayo nga Isos. At da dagiti, tataw itadagiti, mga ibibkas may panggap iti dedikasyon da kano. May panggap iti panagkumit da. Ngamno kita amkat, isudamot dagiti tataw nga dandani kanayon nga awan, noal daw iti panagdaydayaw. Iso damit dagiti kanayon nga san tayong makita. Nung dadagiti aktibidades o no trabaho iti iglesia. Gagayom, ti dedikasyon. Ti panagkumit kat san nga may isang abanag nga pagsasaritaan laeng. Ti dedikasyon kan panagkumit kan Kristo kat may isang abanag nga makita babaen iti aramid. Dito kat makita babaen iti wagas iti panagbiag. No ti matatayo kat nakaiturong kan kwa na. Ti kinadayag na kat makita kadatayo. Tinobyo dito'y kat inyibkas na itinobya no kasano iti panangdayaw na kinkwana. Itakat ibaga na matlanti inyibkas kinkwana itinobya na. Basan tayo man iti may kasangapulukit inyem kin may kasangapulukit pito nga bersikulo. Kunana, adtoy, sika na imnas ka ay ayatag, wen, makayayo ka. Kastamat na lasbang ti data, dagiti busuran ti balayta, kantinganda, kat dagiti pasanggirta, parwada. Ti kinadayag tinobyo ket, makita tayo babaen iti matatipang mati gayam. Kas panangiladawan ni Agustin kenkwana, kunana, isuna ket nadayag sa jaylangit, nadayag dito'y lubong, nadayag iti saklot ti birhen, nadayag iti ima dagiti naganak na, nadayag kadagiti datdatlag, nadayag kadagiti sugsugat na, nadayag iti panangipay na iti biyag na, nadayag iti krus nga nakailan saan na. Kat nadayag, iti panagungar na. Kat kastoy iti panangiladawan ni Agustin ken Apo tayong Jesus gayam. Kuna na pay, wen, makayayo ka. Dito'y saunga makayayo iti orihinal nga saung Hebreo kat naim. Kat mas usar dito'y dagiti na idumduma nga musika iti santuario. Kas kuna na iti libro iti salmo, iti may kasangagasot talupulok at limang kapitulo, may katlong abersikulo. Kunana, idaydayaw yu ti Apo, taiso kat managparabor. Kantaan yu tinagan na, taiso kat manangasi. Pudno nga ti Apo kat makayayo gayam. Iso na kat nadayag. Ni Apo tayong Isos kat nakaskas daaw. Dito yung nasao kat maususarmad iti panangiladawan iti may isang napili. Daytoy ket na isaumat ni David iti nasinged nga gayem na nga ni Jonathan. Idi kuna na iti may kadwang Samuel, umunang kapitulo iti may kadapulo ket innem nga bersikulo, mapaladingitanak agapuken ka, kabsat ko a Jonathan. Makayayo ka una idi kanyak. Ti ayat mo kanyak idi, nakaskas daaw, aring bawan ti ayat dagiti babae. anya ngay mat iti makuna tayo kenkwa na nga nadaydayag ngam ni Jonathan gayam. Makuna tayo nga tamat nga naimnas ni Apo tayo nga Isus kada tayo. Makayayo matlakadi ni Apo tayo nga Isus kada tayo. Mapnag tayo kadi kenkwa na. Ti Diyos ama kat napnag kenkwa na gayam. Katkas ko na dito'y nabasa tayo. At to'y, si ka naimnas ka ay itag. When, makayayo ka. Kuna na pa itituloy itinabasa tayo. Kastamat na lasbang ti data. Kinapudno nati sa unga idda dito'y kat nakurang pa itipudno nga kaipapanan na dito'y nga bersikulo gayam. Ti itugtugdo na dito'y kat ti pagsadagan. No adadag iti padaya iti nga panawin. Dito'y kat mas usar ng runa no at napagbudaan. Kat may ikan dito'y kadag iti naubon nga sabsabong kan nalasbang nga bulbulong. Kat panagkunat dito'y iti kahit nga sa uwin iti pagiddaan. No kumaid di Jerusalem iti pagsasaritaan. Kasamat nga ti may sapay nga kaipapanan dito'y kat isuday di gundaway nga umuna nga nagkita da. Kat sarsaritaan na dagiti nalasbang nga ruot nga nakaipasturan dagiti karnero. Mabaling nga nakatugaw dalaan ka dagito'y nga ruot. Kat dita iti nagsin na nga danda. Kat dito'yin iti nang rugyan iti panakiuman da iti tunggal maysa. Dito'y kat ipalagip namat kada tayo iti maysa kadagiti pinakapopular nga salmo ni David. Nga iso iti may kadapulo kat talong kapitulo iti libro iti salmo. Kat nabasaan tayo iti may kadwang versikulo, kunana, ipaidanak kadagiti nalasbang apagaraban. Idalanak iti sibay dagiti dandanom, anatal na. Nadakamat tayo idinadal tayo dito nga teksto. Ngano ti may isang karnero kat nakaidda iti pagaraban kahit na nasaun nga napnag-iso na nga nangan kat nabsog. Kat dito'y nalabit iti sungbat iti panangawis ni Kristo tapno umasidig tayo kumakinkwana tapno agina na. Idi aging ga itagagayim kat awawisan na paila ang amin dagiti nabannog kan agbakbaklay iti nalagsin. Tinalasbang nga pagaraban kat iururay na laang kada tayo. No nabannog kan adda panagbuting tayo. Mabalin tayo ti umasidag kan agsadag kan kwana. Malagip yu kadigagayim no sa dino iti nagsadagan na. Idi mo na nga yumay na dito'y lubong kat inkabil da iso na iti may sanga kulluhong kat ti maudi nga nang ikabilan da kankwana. Kat iti tanim nga kukwa ni Jose iti Arimatea. Iso na kat naipan iti da ito nga lugar. Tap na si kakin siya kat makikaad da kankwana iti nalasbang nga pagaraban. Dito iti nobya kat ibkas na ti kinapudno na iti nobyo. Kan kadakwada nga tunggal maysa. Ti ayat gagayim kat saan lang nga kasla maysang investment. Ngam dito'y kat may samat nga makuna nga share, panagsinukat, panakibingay, kat napatag iti panangyabkas tinobya, nga ti ayatin na kat nataer. Kasamat nga napatag ti ibaga tinobyo, nga ti patpatag na kat napintas. Dito'y kat saan nga may isang argumento, ngam dito'y kat may isang panagsao, babaan iti ayat. Dito'y kat kasla sarsaritaan tinobya itagbalin nga panagbyagda, into nagtipunda. Kunana, agtoy, sika na imnas ka ay ayatag. When, makayayo ka, kastamat na lasbang ti data. Amo tayo nga dayto nga babae kat balasang iti away nga kunada. Kat kaslakayat na laang iti simple nga panagbiag. Awan iti tarigagay ng agbiag nga si Bubuslon. Kunana pa iti may kasangapulo kat pito nga bersikulo. Dagiti busuran ti balayta, kantinganda, kat dagiti pasanggirta, parwada. Iti sabali nga patarus na kunana ditoy, nagtaer kakit din si kaakapatgan. Makayayo ka unay. Agpaay nga iddata, tinalasbang akaruutan. Sedro ti awanan ti balayta, kat aroo ti bubidana. Ti kaslapan na kaadigi iti balayda kunana kat naaramid iti sedro, kat ti bubidana, naaramid iti aroo. Iso nga kayat na nga ti balayda kat agbalin nga kasla simple laang. Ngamuray pa inukasta, dahito yung nga agbalin nga kasla pagtaangan da kat agbalin to nga balay iti inanakin kinanamay. Sandan nga pakasiknan no anyang ang klase wino langa iti pagtaangan da. No dakkal man dayto yung nabasit. Napintas man uno simple laang. Natalat dayto yung babae nga, ti pastor na kat, kabailan na nga ipaay iti amin nga pagkasapulan na. Kabailan na nga ipaay iti ragsak kentalgad na. Dito yung adal tayo gahiyam kat, at dadag iti talo nga kapatgan nga adal nga naamuan tayo. Umuna, magkita tayo nga uray pa ino imadayo tayo ayatin na nga nobyo kat, nagtalinad isuna iti puso na. Kat kasoy mo't kuma iti panagtalinad iti kinapudno tayo kan apo tayo nga Isos. May kadwa, uray pa'y naawan tinobyo, nagtalinaad iso na iti panagtalag kan pamati na. Raskunada, ti kinaawan kat pataudin na kuma iti gagar iti puso. Ni apo tayo nga Isus kat umay iti mabit. Masapul nga rod nga agtali na itayo nga napudno ken naagawa. Iti anyaman nga oras nga idadating na. May katlo, iti kinaawan na. Tinobya ket sikikita iti masangwanan da. Kina iti nobya nga uray pa'y no simple iti pagtaangan da. Ngam, nan anayin da ito'y nulakit taad dati nobyo iti sibay na. Kuna ni Apo Jesus iti libro iti Juan. Iti may kasangapulo ket upat nga kapitulo, may kadwakan may katlong versikulo. Idjay balay ni amak, at daadu apagyanan. Nukumano sa nakasta, kinnak kumakada kayo, tainnak isaganaan kayo tipagyanan. Ket no innak kuma, ket isaganaan kayto tipagyanan. Umayak tumanen, ket ikuyog kayto kanyak matlaeng. Tapno no adino tayan ko, adda kay matkuma. Kitaan tayo kuma iti kinapudnuken panagbalin nga natalek ti sulamita nga babae gayem. Agtalinad tayo kumamit iti kinapudnuken kinabara iti ayat tayo. Kabayatan iti panagururay tayo iti ayayitin tayo. Ngaawan sa bali, no saan nga ni Apo tayo nga Jesus. Kunan iti muna nga Juan, may kadwang kapitulo iti may kadapulo katwalong versikulo. Kat ita anak ko adung dumoy, agtaan kay kankwana. Tapno inton may parangaran, agdanto panagtalik tayo. Kat saan tay ang mabainan iti sangwanan na, inton, yaay na.
Jesus, aturay ka. Sigati arimi, andaka dito'y tengami. Sigatay dayawen mi. Mayat agday dayaw kami. Mayat agday dayaw kami. Mayat agday dayaw kami. Apo Jesus, sigati ari. Maitantanog ka, kawes mo naranya. Matangkas apoy dumardara. Duapulo ken upan nga panglakayen agrupak at sa kaalam. At sit-sit daw da dayak tako at to'y ipupukaw ko amin nga dayaw mo. Sigaw